Benedikti i 16 priti sot paradite në Vatikan Don Julian Caron, kryetar i lvizjes kishtare e bashkimet qlirim. Në përfundim të audiencës, pasarsi i Don Gjusanit, foli para mikrofonit Radio Vatikanit për rëndësine këti takimi me atin e shenjt.
Një vit pas takimit të gjithë lvizjes bashkimet qlirim me papën në sheshin Shëmpitrit, kërkuam të ritakohemi me atin e shenjt, për t'i treguar që ka ndodhur gjatë këti viti e për t'u gëzuar së bashkë, me frytet e këtij takimi, duke pasur parasysh se Benedikti 16, që kur ishte ende kardinali Ratzinger, është i lidhur fort me lëvizjen tonë e me revistën e saj Komunio.
Bashkimi Çlirim impenjohet shumë në ngjillëzimin e botës kulturës.
Siamo sempre molto attenti a quello che
ne ndjekim plot vëmendje gjithçka thot Papa lidhur me praninë kulturore në fe. Për shembull, kemi vlerësuar shumë përveç fjalimit të madh të Regensburgut, edhe fjalën që mbajti Papa në Paris para njerëzve të kulturës, të cilën u shpërndam të gjithë antarëve televizjes, sepse tregon në rrugën e përsosjes së kulturës përmes përvojës së krishterë.
Më kujtohet se tema e mitingut tuaj të fundit ishte protagonist ose askushi. Tem posaçërisht domethënse kjo, e sidomos tani që presim ardhjen e Jezusit.
Absolutisht. Për ne kjo është vendimtare sepse është takimi me protagonistin e vetëm të historisë, me atë që i bën njerëzit protagonist, përndryshe do të na merrte me vete proi rrethanave, i ideologjive, i mendimeve tona, i ndjenjave tona. E vetëm takimi me të, për të përdorur një fjalë që i pëlqente shumë Don Gjusanit, e magnetizon gjithë qenien tonë, gjithë dashurinë, gjithë arsyen, duke e bërë kështu njeriu protagonist të jetës, të aftë për të rinuar shoqërinë, për të dhënë ndihmën e vet për lindjen e njerëzimit të ri e të zemrës së re njerësore.